18 ar pusi gadu. Tik daudz Ogres pašvaldības vadītāja krēslā ir pavadījis Edvīns Bartkevičs, un tieši ilgais darbības laiks ir viens no iemesliem, ko Ogres mēra oponenti iepriekš minēja par labu viņa nomaiņai. Uzsverot, ka pašvaldībā jāizvairās no rutīnas tās darbā un jāpiesaista jauni spēki. Domes ārkārtas sēdē, kura noritēja ļoti mierīgi, tomēr neviens no ierosinājumu parakstījušajiem deputātiem izteikties par savu lēmumu iemesliem nevēlējās. Pats Edvīns Bartkevičs savam pēctecim Artūram Mangojam diplomātiski vēlot veiksmi, tomēr ļauj noprast, ka domstarpības Ogres domnieku vidū varētu būt saistītas ar saimnieciskiem jautājumiem.
No jauniem priekšsēdētājiem, protams, būtu jāvēl veiksmi, jo no viņa rīcības būs daudz kas atkarīgs arī, kā tas reflektēsies uz Ogres iedzīvotājiem, pašam novadam un arī kopējā novada attīstību. Un droši vien tas, kas ir tas būtiskākais, kas man pēdējā laikā ļoti iepaticies, ir pēc šīs te visām pārunām ar ļoti bagātiem cilvēkiem Ogrē, kad Glaumaņa savos indrāntā mutē ielīdz tos viedos vārdus, kad ir jānošķir tie oši, kas silda sirdi no tiem, kas pilda maku. Un tad tas jautājums viņiem ir varbūt arī tā mani vaini, kad es mēģinu tieši pateikt cilvēkiem, kas ir kas, ka varbūt tā īsti nevar rīkoties.
Savukārt jaunievēlētais domas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis par saviem nākotnes plāniem domas sēdē izteicās atturīgi, ļaujot noprast, ka radikāla pārmaiņa domas darbā iespējams nebūs. Manguļu Vičinējā darba pieredze galvenokārt ir saistīta ar mūzikas skolas vadīšanu un pedagoga darbu, un pēc viņa atbalstītāju domām to jāvērtē kā priekšrocību. Komentē domas deputāts Māris Siliņš.
Kā rāda praksa un pieredze, tad ārkārtīgi labi vadītāji gan pasaules līmenī, gan arī mūsu valsts līmenī ir nākuši no kultūras vidas, jo tie cilvēki prot ieklausīties, sadzirdēt un godīgi teiksim vadītājiem nav jābūt obligāti kaut kādam tehnokrātam, viņam jābūt kā diriģentam, kas vada savu komandu, lai īstenotu tos mērķus, kāds pašvaldība ir nospraudusi attīstībai nākotnē. Tāpēc, runājot arī dombiedriem, man liekas, es piemērotāšu atkanu, ka to ir būtuši Artūrs Mangulis.
Gan līdšanējā domas priekšsēdētāja atstādināšanu, gan jaunā mēra ievēlēšanu nodrošināja 10 deputātu balsis, starp kurām bija arī Bartkeviča partijas Ogres novadam biedru Inetas Tamanes un Andreja Ceplīša balsis. Savukārt jau šodien 7. Vakarā doma plāno lemt arī par līdšanējo domas priekšsēdētāju vietnieču Vitas Pūķes un Valdas Gaivas atstādināšanu no amata, kā arī par jaunu vietnieku ievēlēšanu. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.